2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sumen Max y Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutun, որ իրավունքն ունենք բոլորս. Բարև, օգոստոսի 17-ն է այսօր երեքշաբթի, եթերում Max Liberty-ն է, իսկ Max Liberty-ի եթերում շուտով կլինեն այսօրվա երիտասարդական ամենահետաքրքիր թեմաները, պատմություններն ու երաժշտությունը։ Օգոստոսյան այսօրվա մաքսիմալ ազատության չափաբաժինը ձեզ հետ կկիսեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Կրթության և գիտության նախարարը պնդում է, թե կոռուպցիոն դրսևորումները ոլորտում նվազել են։ Գրականագետները հիշում են Կոստանձարյանին։ Սփյուռքահայ ուսուցիչները դեմ են արտահայտվում օտարալեզու դպրոցներին։ Մինչ այդ սական լսենք առավել կարևոր լուրերը, լրահոսին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով օգոստոսի 19-ին պետական այցով Երևան կժամանի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը տիկնոջ Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ։ Մեդվեդևը նախկայացել է ծիծեռնակաբերդ հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Օգոստոսի 20-ին նախատեսվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների առանձնազրույցը, որին կհաջորդեն երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցություններ։ Հայաստանը մնացել է Ռուսաստանի համար միակ ֆորպոստը և բնականաբար ռուսները ցանկանում են հնարավորինս երկարացնել և հնարավորինս ամրացնել իրենց ներկայությունը Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել Սիվիլաթաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։ Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը լրագրողների հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրում կատարվելիք փոփոխությունները մեջբերում են բխում են Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերից և բացառում են Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան մեկ ազգ են, երկու պետություն, մենք մեզ զգում ենք ինչպես տանը, միշտ այդ զգացողությունն է, երբ Ադրբեջան ենք ժամանում։ Երեկ Բաքվում ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Հայաստանի գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը փոխանցել է, որի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի սպասվում է խաղողի առատ բերք շուրջ 30%-ով ավելի քան նախորդ տարի։ Բուխարեստի Ջիուլեստի ծննդատան երկրորդ հարկում 3-3-ան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 3 նորածիններ են մահացել, եւս 8 նորածիններ խոր այրվածքներով հոսպիտալացվել են։ Ռումինիայի առողջապահության նախարարության վարկածով պայթյունի եւ դրան հաջորդած հրդեհի պատճառը կարող էր լինել օդափոխության համակարգի անսարքությունը։ Կոլումբիայում վթարային վայրեջ կատարած Boeing 737 օթանավի 130 ուղևորներից մահացել է մեկը, տարեց միկին, 120-ը ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, նրանցից 5-ը ծանր։ Բոգոտայից Սան Անդրես հանգստյան կղզի չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը վայրեջքի պահին կայծակի հետևանքով 3 մասի է բաժանվել։ Կոլումբիայի իշխանությունները ուղևորների փրկվելը հրաշք են համարում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ամփոփ Համապատասխանելով 2010-ի ավարտական եւ ընդունելության քննություններն, այսօր կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, որ կոռուպցիան կրթական ոլորտում նվազել է։ Նախարարը բացատրել է դա այս տարվա քննությունների կարգի հեշտացմամբ եւ բուհերում վճարովի տեղերի ավելացմամբ։ Այս նպատակով դեռ 1 տարի առաջ մեկնարկել էր կրթությունն դեմ կոռուպցիայի ծրագիրը, որը նախատեսում էր ուղեցույց ձեռնարկի մշակում եւ ուսուցիչների վերապատրաստում։ Չնայած այս ամենին, ուսանողներն ու նրանց ծնողները պնդում են, որ համակարգը շարունակում է մնալ կորումպացված։ Թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի բնորոշմամբ այս տարվա ընդունելության քննությունները ցույց տվեցին, որ կոռուպցիոն դրսևորումները ոլորտում նվազել են։
Կոնկրետ այս տարի ի սկզբանե հայտարարում են, որ տեղերի ավելացման շնորհիվ կառավարությունը խիստ նվազեցրել է կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորման հնարավորությունը։ Այն ժամանակ ինձ չէին հավատում այդքան, ինչքան հիմա տեսնում են, որ ես ճիշտ եմ ասել։ Ով որ մտածում էր, որ այդ բալով այս կամ այն ֆակուլտետ չի ընդունվի, տեսա, որ ընդունվել է։ Կրթության հնարավորությունը բարձրագույն կրթության դարպասները հնարավորությունը պետք է մաքսիմալ մեծ լինի։ Գուցե ժամանակն է արդեն 1-2 տարվա ընթացքում վերանայել նաև գործող քննակարգը։ Սա էլ մի քիչ առաջ ընկա։
Այս գործընթացին նրա խոսքով կնպաստի նախարարությանը, ապագան քոննե բարեգործական կազմակերպության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության համատեղ ջանքերով մշակված կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի մեթոդական ուղեցույց ձեռնարկը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի ղեկավար Ֆրանսուա Վեզինա.
In many parts of the world, including Armenia, schools provide attending children with their first exposure to corruption.
Աշխարհի բազմաթիվ երկրներ, ինչպես նաև Հայաստանի երեխաներն առաջին անգամ կոռուպցիային ծանոթանում են հենց դպրոցում, ուստի առավել արդյունավետ է հենց հանրակրթության ոլորտում նման ծրագրերն իրականացնելը։ Շատ երկրներ վաղուց ներդրել են հակակոռուպցիոն ծրագրեր, որոնք իրականացվում են կրտսեր դասարաններում։ Հանրակրթական 9 դպրոցներում կազմակերպվել են հակակոռուպցիոն կրթական դասընթացներ, որոնց մասնակցել են ավագ դասարանների 880 աշակերտ եւ 74 ուսուցիչ։ Հանրապետության բոլոր դպրոցներում դասընթացներ կազմակերպելու համար վերապատրաստվել է շուրջ 1400 ուսուցիչ։ Դպրոցներում դասընթացներ ըստ Աշոտյանի կարելի է կազմակերպել ինչպես դասերից հետո, այնպես էլ հասարակագիտական առարկաների դասավանդման ընթացքում։
Դուք կարող եք թերթել այս ձեռնարկը եւ բազմաթիվ հրաշալի հետաքրքիր օրինակներ կտեսնեք։ Օրինակ, եկեղեցու պատմության ինտեգրված դասի օրինակը ուղղակի ցնցող է, խոսքը գնում է Ուդայի օրինակով կոռուպցիոն երևույթների դատապարտման, վերլուծման եւ ինչ հետևանքների է բերել։ Պատմական հետաքրքիր փաստերով գիրքահագեցած է իրավական լավ տեղեկանքով եւ խոստովանեմ նաեւ, որ մի որոշ ժամանակ կմնային սեղանի։
Նախարարը համաձայն չէ կարծիքին, թե կրթության ոլորտը ամենակոռումպացվածներից մեկն է, ըստ նրա պարզապես այն ավելի ընդգրկուն է։
Կոռուպցիան շարիք է, որը հավասարաչափ ներթափանցած է բազմաթիվ ոլորտներ։ Շուրջ 700,000 մարդիկ ներգրավված են կրթական բնագավառի մեջ։ Զանգվածայնության տեսակետից այո, մեր ոլորտում արձանագրվող դեպքերը գուցե ավելի շատ լինեն։ Ես ուրախ եմ, որ իրավապահ մարմինները նաև մեր ոլորտում պարբերաբար համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում են և հասարակությունը լավ տեղյակ է լինում այս կամ այն նոր բացահայտված դեպքի և քրեական ընթացքի մասին։ Իմ տեսակետը նա է, որ կոռուպցիան դա հնարավորությունների օգտագործումն է շահի համար։
Սակայն մեր հետ զրույցում հակառակ կարծիքը հայտնեցին դիմորդների ծնողներ, ովքեր դժգոհ են քննական համակարգից։
Կրթական համակարգը կաշառքի մեջ թաթախված է։ Աչուձ ա, կաշառակերություն, համալսարանն ունի, որտեղ ուզում ալ մոտ։ Կաշառք, կաշառք, կաշառք։
Չեմ կարծում, որ վերացան։ Դրա համար տասնամյակներ են պետք, ժամանակ է պետք։ Մեզ չի կաշառակերությունը, որը մեր արմատացել է տեղը տեղին։
Մեզ չեմ կարող պատկերացնել, որ կարող է ինչ-որ պետք վերանա Հայաստան։ Դե վերևից է գալու։
Ուսանողներն էլ նշում են, որ հատկապես ընթացիկ քննությունների ժամանակ չեն զգում պետության կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը։
Այսօր միշտ կա հաստա այդ է։
Չէ, մեր համասարանում կա օրինակ համասարաներ կան, որտեղ շատ արտացոլված այդ արդեն ակնառու։ Մենակ գիտեմ, որ հիմա արդեն դրամով են ուզում, ոչ թե դոլար։
Ոչ, մեր աչքի առաջ էլ կատարում ենք։ Պատադիր է, ասենք քնությունից հետո կարելի է քնության ընթացքում այդ ամենը կազմակերպել։
Դե փողին մնացելի։ Հարուժ եմ ասում, փողին մնացելի։ Տրեքս մեկ մի հատ կոնյակ էր տվել, ստացել էր։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս տարի նշվում է գրող Կոստան Զարյանի ծննդյան 125-ամյակը։ Գրողին օրեր առաջ հիշել էին նաև երիտասարդ գրականասերները և սիրահարների այգում անցկացրել Կոստան Զարյանի ստեղծագործությունների ընթերցումներ և քննարկումներ։ Սիրահարների այգում հնչել են Զարյանի գործերից հատվածներ, երիտասարդները քննարկել են գրողի որոշ ստեղծագործություններ։ Այսօր Կոստան Զարյանի մասին խոսել է գրականագետ Երվանդ Տեր Խաչատրյանը, անին զրուցել է նաև ուսանողական տարիներին գրողի հետ ծանոթ Ալվարդ Պետրոսյանի հետ։ Հազարութարութունհինգին ծնված Կոստան Զարյանը եղեր նվերապրած ու հրաշքով կենթանի մնացած հայ եզակի գրողներից է եղել։ Կյանքի մեծ մասն ապրել է արտերկրում, 1961-ին վերջնականապես տեղափոխվել է Երևան, որտեղ էլ 1969-ին մահացել է։ Այս տարի նշվում է Զարյանի 125-ամյակը։ Գրականագետ Երվանդ Տեր Խաչատրյանի կարծիքով այսօր Կոստան Զարյանին չեն հիշում այնպես, ինչպես պետք է հիշել հայ մեծանուն գրողին, ով կարևոր դերակատարություն է ունեցել հայերին ու հայ գրականություն արտերկրում ներկայացնելու գործում։
Քիչ է ճանաչված կողմից, ովքեր որ հասկանում են ով է Կոստան Զարյանը, ովքեր գրականությունը սիրում և հարգում են կոպիտ բառը, ովքեր գրականությունը իբրև գրականություն են ընդունում, ապրում են գրականության մշակույթով, նրանք ճանաչում են, նրանք շատ լավ էլ գիտեն, և մեր գրականության մեջ նայր մեծ գնահատանքը ստացել է, ուրիշ բան է, որ այսօրվա Հայաստանում նրանք քիչ են ճանաչում, բայց այսօրվա Հայաստանում եմ կարծում, թե Աբովյանին և Թումանյանին ավելի են ճանաչում, դա մեր ողբերգությունն է, որ չգիտենք ինչքան կտևի։
Կոստան Զարյանը շփվել է իր ժամանակի համաշխարհային ճանաչում ունեցող գրողների, երաժիշտների ու արվեստի այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Պահպանված նամակներից ակնհայտ է, որ նա շատ սիրված է եղել իր ժամանակի մեծանուն գրողների ու արվեստագետների կողմից, նշում է Երվանդ Տեր Խաչատրյանը։ Կոստան Զարյանը բազմաթիվ հոդվածներ ու ստեղծագործություններ է գրել անգլերենով ու ֆրանսերենով, որոնք տպագրվել են եվրոպական մամուլում։ Երվանդ Տեր Խաչատրյանը հավաքել է մամուլում տպագրված Զարյանի փոքրիկ պոեմներն ու անտիպ փոքրացավար ստեղծագործությունները։ Դրանք լույս կտեսնեն հաջորդ տարվա սկզբին կամ այս տարվա վերջում 2009-ին հայերենով հրատարակվել է Զարյանի բարերի ոսկի բանաստեղծությունների հատորը։
Թողել է գրական մեծ ժառանգություն, շատ մեծ ժառանգություն, եթե այն ամբողջությամբ հրատարակվի 20-30 հատորի սահմաններում է, որևէ հայ գրող չի թողել այդ ծավալի ժառանգություն, դա խորունգ գրականություն է և բազմաժանր, բանաստեղծություններ, պոեմներ, վեպեր, վիպակներ, նովելներ, պատմվածքներ, թատրերգություն, էսսեներ և այլն և այլն, գրախոսություններ և այլն։
Կոստան Զարյանին անձամբ ճանաչելու հնարավորություն է ունեցել գրող Ալվարդ Պետրոսյանը։ Նա պատմում է, որ առաջին ուսանողներից էր, ով դիպլոմային աշխատանք էր գրում սփյուռքահայ գրականության և մասնավորապես Կոստան Զարյանի մասին։ Դիպլոմայինին պատրաստվելու ժամանակահատվածը Ալվարդ Պետրոսյանը համարում է իր կյանքի բախտորոշ շրջանը, քանի որ այդ ընթացքում ծանոթացել ու շփվել է Զարյանի հետ։ Զարյանին հիշում է որպես անհավանական ինտելեկտով ու գիտելիքներով օժտված մարդ, ում հետ կարող էր խոսել ամեն ինչից։ Նա աշխարհի քաղաքացի էր, տարբերվում էր իր արվեստով, ասում է Ալվարդ Պետրոսյանը։
Չեմ տեսել ուրիշ մեկին, որ այդպես յուրացրած լիներ եվրոպական, ամերիկյան մշակույթը և նաև արևելյան և նաև այդպես իմանար ռուսական մշակույթը և հատկապես գրականությունը։ Սա բացառիկ անհատականություն է։
Ալվարդ Պետրոսյանի խոսքով նոր սերունդը Զարյանին լավ չի ճանաչում, քանի որ նրա ստեղծագործությունները հասկանալու համար պիտի ճանապարհ անցնես։
Ինքը Կոստան Զարյանը ինքը այդպես հանրաճանաչ գրողի տեսակ չէր, ասենք դյուրամարս չէր, նրանով ասենք չէր կարելի կանգնել բեմերում, հեշտ ու հանգիստ արտասանել կամ հումորներ անել, ինչպես հիմա շատ հաճախ է լինում։ Ինքը շատ բարդ էր, իրեն պիտի նստեիր, մտնեիր այդ աշխարհը։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Երկու ամիս առաջ ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերը։ Լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուն կողմ քվեարկեց 71 դեմ 13 ձեռն պահ 1 պատգամավոր։ Կառավարության ներկայացրած փաթեթին դեմ քվեարկեցին ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների դահլիճում ներկա պատգամավորները և անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Օտարալեզու դպրոցների թեմային այս անգամ անդրադառնում են Սփյուռքում դասավանդող ուսուցիչները։ Ուսուցիչները կտրականապես դեմ են Հայաստանում այլ լեզվով կրթություն իրականացնելուն և բերում են սեփական փաստարկները։ Լիաննա Մնացականյանն է զրուցել Սփյուռքահայ ուսուցիչների հետ։ Ազգային ժողով ամիսներ առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանում օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերը։ Խնդրի շուրջ քննարկումները, սակայն, այսօր էլ շարունակվում են։ Տարբեր ծրագրերով Հայաստանում գտնվող Սփյուռքահայ ուսուցիչները ևս դեմ են օտարալեզու դպրոցների բացմանը, լինեն պետական թե մասնավոր։ Սիրիայի ամենօրյա դպրոցներից մեկի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Անահիտ Սախանյանը պատմեց, որ նախաձեռնության մասին լսելուն պես ստորագրահավաք են կազմակերպել, որով դեմ են արտահայտվել նախարարության նախաձեռնությանը։
Մեր ջանքն ենք թափում, մեր մենք ոսմասես գրում ենք տալիս հայերի հետ, հայ երիտասարդներ, հայ երեխաներ հետ, հայ երիտասարդ ընտանիքների հետ, որպես իրենց ավագները ընդունեն հենց հայկական դպրոցներ, որպես հայեցի դասերակցություն ստանան, որպես մեր ազգն ընդհանրապես ինչով ենք մենք հայտնի, ինչով ենք մենք ապրում լեզվով։ Մեր լեզուն, եթե մենք կորցնենք, արդեն մենք հայ չեն ասի։ Կրոնը մի կողմ դնենք, լեզուն է կարևորը, կարևորը հայերը լեզուն է։ Որտեղ էլ որ լինի, մենք պետք է պահպանենք մեր լեզուն, և մենք ուսուցիչներս դրա համար մեր ջանքն ենք թափում Սփյուռքում։
Չնայած դրանք լինելու են ոչ պետական և սահմանափակ թվով, այնուամենայնիվ անհանգստացնում են ուսուցիչներին։ Մենք պետք է ունենանք մրցունակաշակերտ և ուսանող, սակայն ոչ այդ գնով։ Ինչու ենք մենք փորձում համոզել տարբեր երկրներում բնակություն հաստատած հայերին իրենց երեխաներին տանել հայկական ամենօրյա կամ գոնե կիրակնորյա դպրոցներ, եթե այստեղ նման քաղաքականություն են վարում, շարունակեց Սախանյանը։
Ամեն տեսակով, ամեն ձևով, թե գրականությունը, թե ուսուցումը, ամեն ինչ ենք անում, այն տեսակ ենք անում, այնպես ենք անում, որպեսզի հայերենը պահպանվի։ Իսկ եթե որ լսում ենք ստեղ Հայաստանում հիմնականում, որ նոր ուզում են բացել օտարալեզու դպրոցները, շատ մեծ տխրություն ենք ապրում։ Մենք Սփյուռքում պայքարում ենք հայեցի դասերակցության հայերի լեզվի համար, ու ստեղ հայերը արդեն օտարանում են։
ԱՄՆ-ի Հոլիվուդ քաղաքի Աշակ Տիգրանյան վարժարանը գործում է շուրջ 30 տարի։ Այն Միացյալ Նահանգների եզակի դպրոցներից է, որն այս տարվանից ուսուցումն իրականացնում է նաև արևելահայերենով։ Դպրոցի ուսուցչուհի Ալվարդ Ուզունյանը նշեց, որ դեմ է կասկածելի նորամուծություններին։
Այդ դեպքում ես ինչ գործում եմ։ Իմ դերը ո՞րն է հասարակության մեջ։ Այսինքն ես կոկորդ եմ պատրում, մեղմ ասած, չարչարվում եմ այդ գործընթացը Սփյուռքում իրականացնելու համար, որ երեխան հայ մեծանա, իմ հայրենիքում օտարություն են սերմանում այդ երեխան։ Բնականաբար իհարկե դեմ կլինեմ այդ նախագծին։ Եթե լինեն դպրոցներ, որտեղ լրացուցիչ ժամեր օտար լեզու անցնեն, քաղցի թող անցնեն, բայց չի լինի, բայց եթե նա պիտի կենսաբանությունը, աշխարհագրությունը, հայ աշխարհագրությունը անցնի անգլերենով, ես դա չեմ հասկանում։ Այսինքն դրա լավը ո՞րն է։
Ուսուցիչները միանշանակ կողմ են, եթե այդ ամենը լինի ավագ դպրոցներում։ Բազային կրթությունը, սակայն, պետք է իրականացվի միայն մայրենի լեզվով։ Հայաստանում ուսուցիչներից շատերը ևս դեմ են օտարալեզու դպրոցներին։ Նախ չունենք այդքան լավ մասնագետներ, ովքեր կկարողանան, ասենք, անգլերենով քիմիա դասավանդել, և երկրորդ արդեն ունենք ռուսական դպրոցների փորձը։
Կարող է պատահի երեխան գնա հայկական դպրոց, կա անգլիական թեկնում, ուրեմն անպայման պետք է գնա անգլիական թեկնում։ Նույնիսկ այդ անգլերեն այնքան դուրս մղեց այսօր վադրությամբ, չէ՞ ռուսերենին, ռուսերենին էլ չեն ձգտ։ Ինչ իրեն ոչ թե կտուժի միայն թեկուզ օտար լեզուները, մայրենին առաջնահերթ կտուժում, թեկուզ թե եւ վերջո այդ հսկայն դասանեն ավագ դպրոցում, ինձ թվում է շատ հանգի կարող են կորացնել ուսումնառությունը օտար լեզուների։ Ավելի շատ կսկսեն, ուրեմն պետք է մեր ուսուցիչներին ուղարկել արտասահմանը, մեր ուսուցիչները պետք է վերապատրաստել.
Երիտասարդներից շատերի կարծիքով այդ քայլով կխեղվի ազգային դիմագիծը եւ հող կնախապատրաստվի արտագաղթի համար։
Սոցիալական էլի բաղադրիչը կա, որովհետեւ ասենք կոնկրետ որոշակի էլիտա է փորձում ստեղծել, որը որ պետք է կառավարի այս երկիրը։ Այսինքն հայաց լեզվով կրթություն ստացողները նրանի հատվածն իսկ օտար լեզուներ իրենք բարձր շարիք խառնել որ պետք է իրենք։
Եթե առանձին նույն դպրոցում մինչև 8-րդ դասարանը հայերենի լեզվով տեղի ունենալու կրթությունը, հաստատ եթե ես կամ դուք այսօր անգլերեն լավ տիրապետում եք, կարիք չի եղել որ մի բոլոր առարկաները անգլերենով սովորենք։ Ու մասնագետներ դառնում են ոչ թե դպրոցում, այսինքն եթե կարիք կա լեզվի իմացության, հաստատ այդ մարդը կարա գնա դուրս վերապատրաստվի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Իրանի կողմից հայաստանյան 3 պետական բուհերի, Երևանի պետական, բժշկական եւ ճարտարագիտական համալսարանների դիպլոմների չճանաչումը հանգեցրել է օտարերկրյա ուսանողների թվի կտրուկ անկման, քանի որ օտարերկրյա ուսանողների 1/3-ը հենց Իրանից էր Հայաստան ժամանում։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 2007-ից 2008 թվականների տվյալներով հայաստանյան բուհերում 3500 արտասահմանցի ուսանող էր սովորում, իսկ արդեն 2008-2009 թվականներին նրանց թիվը նվազել է 500-ով։ Այս տարի էլ օտարերկրացի ուսանողների թիվը կրճատվել է, փաստում են բուհերը։ Տաթևիկ Լազարյանը շրջել է 3 վերոհիշյալ բուհերով եւ փորձել է պարզել, թե կան արդյոք այս տարի իրանցի դիմորդներ։
Իրանում հայկական դիպլոմների ճանաչման հետ կապված խնդիրները վերջնականապես հարթելու համար մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստան կայցելի Իրանի Իսլամական Հանրապետության Կրթության և Գիտության Նախարարության պատվիրակությունը։ Նրանք հանդիպումներ կունենան հայաստանյան 3 պետական բուհերի, Երևանի պետական, բժշկական և ճարտարագիտական համալսարանների ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասում է, խոսքը միայն պետական բուհերի մասին է, մասնավոր որոշ բուհերի դիպլոմներն այնտեղ սև ցուցակում են, դրանց մասին անգամ լսել չեն ուզում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նախ 2008 թվականին որոշում կայացրեց չճանաչել պետական բժշկական համալսարանի դիպլոմները, ապա 2009 թվականից նաև Երևանի պետական համալսարանի և Երևանի ճարտարագիտական համալսարանների դիպլոմները։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով իրանցիներին մեր տված կրթության որակը չի գոհացնում։
Հիմնավորումները իրենց ուսանողների բրդական ցածր լիցենզներ, առաջադիմությունը ակադեմիական եւ կարգապահական խնդիրներ։
Այն, որ 2008-ից բժշկական համալսարանին է, իսկ անցյալ տարվանից նաև ԵՊՀ-ի և ճարտարագիտականի դիպլոմները չեն ճանաչվում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, հանգեցրել է օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակի կտրուկ անկման, քանի որ օտարերկրյա ուսանողների 1/3-ը հենց Իրանից էր Հայաստան ժամանում։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը դեռ չի տրամադրում 2009-2010 թվականի տվյալները, սակայն փաստում է, որ 2007-2008 թվականներին հայաստանյան բուհերում 3500 արտասահմանցի ուսանող էր սովորում, իսկ արդեն հաջորդ 2008-2009 թվականներին նրանց թիվը նվազել է 500-ով։ Այս տարի էլ օտարերկրացի ուսանողների թիվը կրճատվել է, այս մասին փաստում են բուհերը։ Ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Ոստանիկ Մարուխյանն ասում է, 2009 ուսումնական տարում Իրանից դիմորդ ընդհանրապես չեն ունեցել, ինչը հանգեցրել է նաև ֆինանսական խնդիրների։
Իհարկե, լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունենք մենք օտարերկրյա քաղաքացիների ուսումնական բաժանումից։ Աստեղության մենք նախապատրաստական բաժանում չունեցանք անցյալ տարի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից նման որոշում ընդունելը ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորի խոսքով անակնկալ էր իրենց համար։ Իրանական կողմը պաշտոնապես 2009 թվականի իրենց որոշման մասին ոչ տեղյակ է պահել, բուհին ոչ էլ հիմնավորել է։ Ռեկտորը չի բացառում, որ կարգապահության հետ կապված խնդիրներ կան, իրենք էլ ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները չեն օգտագործում կրթության մեջ, սակայն իրենց տված կրթությունը որակյալ է համարում և կարծում է ընդունված որոշումը հանիրավի է եղել։ Ճարտարագիտական համալսարանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ այս խնդիրների առաջացումը կապում են մի քանի գործոնի հետ։ Նախ ռեկտորի խոսքով մասնավոր բուհերի տված դիպլոմներն են նաև պետական համալսարանների վարկանիշը գցել։ Բացի այդ, համալսարանում պատահական չեն համարում, որ խնդիրները ծագել են հենց 2008-2009 թվականներին, երբ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը կրթության և մշակույթի հարցերով նոր կցորդն է աշխատանքի անցել։
Դեսպանատան կրթական պատասխանատուի փոփոխության հետ մենք խնդիրներ ունեցանք։ Զարմանալիորեն միտում էր նկատվում ուսանողների համար ստեղծել որոշակի արգելապատնեշներ։
Պաշտոնապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր բացատրությունները չի ներկայացրել նաև պետական բժշկական համալսարանին։ Չի տեղեկացրել նաև դիպլոմները չճանաչելու մասին, ասում է բժշկական համալսարանի միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը։ Նրա կարծիքով էլ քննադատությունը հանիրավի է։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վարկանիշը բարձր է աշխարում։
Շրջանավարտները բավականին բարձր արդյունքներ են ցուցաբերում քննությունների ընթացքում, երբ մեկնում են իրենց երկրները եւ քննությունները ընդհանրապես։ Առաջադրությունը շատ բարձր է։
Մեր բուհերում սովորող օտարերկրյա ուսանողների կարծիքները հայաստանյան բարձրագույն կրթության վերաբերյալ երկփեղկված են, սակայն մեծ մասը գալիս է այստեղ հիմնականում դիպլոմի հետևից։ Հայաստանում ստացած կրթությունից ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեցող իրանցի ուսանողներն են հիմնականում բարձրաձայնում իրենց խնդիրներն ու դժգոհությունը։ Զրուցակիցներս բժշկական համալսարանում են սովորում։
Մենք սենս չգիտենք, էլի, եթե իմանանք, որ սենս է ելնելու, ընդհանրապես չենք այստեղ։ Հիմա կարող եմ ուսանողը առանց սովորելով, առանց եկելով, ամեն ինչով կարան իրանց գնահատականները, իրանց դիպլոմաները ստանան։
Պարսկասը ընդունվելու դժվար է, դա մենք դրանք հետա ատամնավոր ավարտենք։ Մինչև ման վաբշե հիվան բան ոչ ման չենք տեսել, ավարտում մի հատ հիվան չենք տեսել, մենակ ֆանտոմ վրա ենք աշխատում։
Ուրիշ եթե եթե մենք մտածեն ինքը ծիրա համալսարանի մասին, մենք ցավալի պայմաններ գլավացնի ու դուրս ուսանողներ գա։ Շատ են մեզ նեղացնում։ Բարբեր առուններով, օրինակի համար ասեմ ձեզ, շատ անգլիախոսներին օրինակի համար իմանում են ուսանող աստեղ դուրսից, շատ ամբիոններ կա չեմ անուններ թվարկում, որի միջափող չեն առում, չեն դնում։
Սիրիացի եւ հնդի ուսանողները նույնպես հայկական բուհերն ընտրում են, քանի որ հեշտ է ընդունվել եւ ուսումն է մատչելի։ Նրանք առավել գոհ են մեր կրթությունից։ Զրուցակիցներից ես առաջինը Սիրիայից է, ասում է, որ կրթության մակարդակն իրեն բավարարում է եւ եթե մարդ ցանկություն ունենա, Հայաստանում գիտելիք կստանա։ Մյուս զրուցակիցս Հնդկաստանից
է։
Այս դիպլոմը շատ բան է նշանակում մեզ համար, այն ընդունվում է Հնդկաստանում եւ ճանաչվում է նաեւ աշխարհում, այնպես որ այս դիպլոմը մեզ հնարավորություն է տալիս ուսումը շարունակել Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում։ Դա լավ է մեզ համար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 17-ի Մաքս Լիբերտին ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մաքս Լիբերտի կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ միանալ մեզ 12 60 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները, պատմությունները կարող եք լսել եւ կարդալ azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում, ինչպես նաեւ Facebook-ի Մաքս Լիբերտի խմբում եւ Twitter-ում։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, միջնոր հանդիպում եթերում։
Եսեր մալ։
Ես։
Դու։
Եսեր։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։